ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. დმიტრი მედვედევის განცხადებით, სანამ ხელისუფლების სათავეში სააკაშვილია, კრემლი გამორიცხავს თბილისთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას. უკრაინაში დააპატიმრეს იულია ტიმოშენკო. იუწყებიან, რომ სირიაში საპროტესტო აქციებზე სუმცირე 10 ადამიანი დახოცეს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გააკრიტიკა შეერთებული შტატების სენატი 29 ივლისს მიღებული რეზოლუციის გამო, რომელშიც ამერიკელი კანონმდებლები მოსკოვს მოუწოდებენ გაიყვანოს ჯარები საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიდან. ამ საკითხზე მედვედევმა ისაუბრა თითქმის ერთსაათიან ინტერვიუში, რომელიც მასთან ჩაწერეს რუსეთის ინგლისურენოვანმა ტელევიზია Russia Today-მ, რადიო ეხო მოსკვიმ და საქართველოს რუსულენოვანმა ტელევიზია პიკმა. Медведевის განცხადებით,
я думаю, что эти формулировки Сената ни на чём не основаны.
Чем я зрит Сенатис эс формулировки საფუძვლს მოკლებულია. ისინი ასახავს სენატის ცალკეული მხცოვანი წევრების გემოვნებაზე დამყარებულ მიდრეკილებებს. ეს სენატორები სუბიექტური მიზეზების გამო სიმპათიით არიან განწყობილი ამა თუ იმ პირების მიმართ. ეს მათი საქმეა. ეს არის უცხო ქვეყნის პარლამენტი. მასთან მე ასე ვთქვათ, არაფერი მესაქმება. ჩემთვის სულ ერთია მათი ფორმულირებები.
Мне безразличны их формулировки.
Резолюция, რომელსაც დმიტრი მედვედევის ეს განცხადება ეხება, გასულ კვირაში ერთხმა დაამტკიცა შეერთებული შტატების სენატმა, რომელმაც ამით ერთხელ კიდევ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერა. მედვედევის განცხადებით, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლების სათავეში მიხეილ სააკაშვილი ირჩება, კრემლი გამორიცხავს თბილისთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას. ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეწყდა. აქვე გეტყვით დმიტრი მედვედევთან ინტერვიუს შესახებ ვრცელ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ამნესტი ინტერნეშნალმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა შეწყვიტოს დევნილთა იძულებით გამოსახლება და ისინი ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით უნდა უზრუნველყოს. ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას არ გაიმეოროს იგივე შეცდომები, როგორიც შარშან ზაფხულსა და წელს იანვარში იყო დაახლოებით 1000 ოჯახის თბილისიდან რეგიონებში განსახლებისას. Amnesty International-ის შეფასებით, საქართველოს დევნილთა ადეკვატური საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პირობის მიუხედავად დაარღვია საერთაშორისო ვალდებულებები და ბევრი იძულებით გადაადგილებული პირის მდგომარეობა გააუარესა. ამასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციამ კვლავ მოუწოდა სეპარატისტულ მთავრობებს პატივისცემ დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლებას. უცხოეთის ამბები. უკრაინის სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. ტიმოშენკოს ასამართლებენ ბრალდებით, რომელიც უკავშირდება რუსეთთან 2009 წელს გაზით მომარაგების სფეროში გაფორმებულ კონტრაქტებს. თამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მას შესაძლოა პოლიტიკაში საქმიანობა აუკრძალონ ან პატიმრობა მიუსაჯონ. გერმანიამ დღეს ღრმა შეშფოთება გამოთქვა ტიმოშენკოს დაკავების გამო. წარსულში შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წარმომადგენლებს კრიტიკული შენიშვნები აქვთ გამოთქმული ტიმოშენკოს და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ სასამართლო საქმეების წარმოების ირგვლივ. ამას ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების სელექციურ რეპრესიებად მიიჩნევდნენ. სირიის აქტივისტების თქმით, დღეს პარასკევის ლოცვის შემდეგ სირიის ქალაქების ქუჩებში 10,000-ობით დემონსტრანტი გავიდა პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის დასრულების მოთხოვნით. აქტივისტების ცნობით, უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნეს და ცრემლდენი გაზით დაუპირისპირდნენ. უფლებადამცველების ცნობით, დამასკის ახლოს მოკლულია სუმცირე 8 დემონსტრანტი. კიდევ 2 დემონსტრანტი გავრცელებული ცნობებით ქალაქ ჰომსში გამართულ დემონსტრაციაზე მოკლეს. ბოლო დღეებში უშიშროების ძალებმა გააძლიერეს დემონსტრანტების მიმართ რეპრესიები, რომლებმაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ცენტრალური სირიის ქალაქ ჰამაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ხუთშაბათს ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე მოუწოდა ევროპის და არაბულ სახელმწიფოებს მეტ ზომას მიმართონ სირიაში ძალადობისათვის ბოლოს მოსაღებად. კლინტონმა ასადის რეჟიმი დაადანაშაულა 2000-ზე მეტი ადამიანის დახოცვაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯვებით გამოშვებას. დღეს გავრცელებულმა ცნობამ ივლისში შეერთებულ შტატებში სამუშაო ადგილების გაზრდის შესახებ შედარებით განუხტა დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს შეშფოთება ეკონომიკური კრიზისის საფრთხის გამო. შეერთებული შტატების შრომის სამინისტროს მონაცემებით ივლისში ქვეყანაში შეიქმნა 117,000 სამუშაო ადგილი, მეტი ვიდრე მოელოდნენ. შესაძლო ეკონომიკური კრიზისით შეშფოთებას იწვევს შეერთებულ შტატებში ეკონომიკის ზრდის შენელება და ევროზონაში ვალებით გამოწვეული სირთულეები. ოფიციალური ინფორმაციით ინგუშეთში 3 მილიციელი მოკლეს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს 2 მილიციელი და კიდევ 2 დაჭრეს ინგუშეთის დედაქალაქ ნაზრანში მილიციის ავტომანქანაზე თავდასხმისას. დაჭრილი მილიციელებიდან ერთ-ერთი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ლიბიელი მიამბოხეების ინფორმაციით წუხელ ნატოს საჰაერო იერიშის შედეგად ქალაქ ზლიტენში დაიღუპა მუამარ კადაფის ვაჟიშვილი ხამისი. მიამბოხეების პრესმდივნის განცხადებით ხამისის გარდა საჰაერო დარტყმამ შეიწირა 30-ზე მეტი ადამიანი. ნატოს არ დაუდასტურებია ეს ცნობა. ცნობების თანახმად ხამისი სათავეში ედგა ელიტურ სამხედრო შენაერთს და ხელმძღვანელობდა ოპერაციებს ზლიტენში, სადაც შეძლეს მიამბოხეების ტრიპოლისკენ სვლის შეჩერება. ბელორუსიას აკრიტიკებენ უფლებადამცავ ორგანიზაცია ვიასნას ხელმძღვანელის ალეს ბიალიაცკის დაპატიმრების გამო. ხუთშაბათს ბელორუსიის ფინანსურმა პოლიციამ გაჩხრიკა ბიალიაცკის ბინა, აგარაკი და ორგანიზაცია ვიასნაას ოფისი. ის შემდეგაც ის დააკავეს და გადასახადებისთვის თავის არიტების ბრალდება წაუყენეს. ვიასნა ბევრს მუშაობს ბელორუსიაში საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაკავებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ბიალიაცკის დაპატიმრების გამო პროტესტი გამოთქვა ლიტვის საგარეო უწყებამ. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა იეჟი ბუზაკმა კი ბელორუსიის ხელისუფლებას მოუწოდა გაათავისუფლონ ბიალიაცკი და უსამართლოდ დაკავებული სხვა პოლიტიკური პატიმრები. დაკავებული უფლებადამცველის დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამაც, რომლის ვიცე-პრეზიდენტიცაა ბიალიაცკი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ახალი ამბების გამოშვებას ამით ვასრულებთ, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში მიმოვიხილავთ დმიტრი მედვედევის ინტერვიუს, რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი საქართველოზე და საქართველოსთან ომზე საუბრობს. გავლენიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის აზრით, საქართველომ უნდა შეწყვიტოს დევნილების იძულებითი გამოსახლების პროცესი.
იმადია, რომ დასახლებს ამ ოჯახებს უნდა ქონდეს თვით დაფუძნების შესაძლებლობა. ანუ უნდა იყოს ელემენტარული სოციალური ინფრასტრუქტურა, სკოლები, საავადმყოფოები.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მტკიცებით, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები დაკისრებულ მოვალეობებს ვერ ასრულებს და ამიტომ უნდა დაიშალოს.
ესეთი პროფკავშირები, რაც დღესდღეობით საქართველოში არსებობენ, უმეტესობა მათგანი, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებენ შეერთ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან და პრობლემატურ საკითხებზე, არამედ ძალიან ნეგატიურ პოზიციებსაც აფიქსირებენ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ევროპისა და შეერთებული შტატების დავალიანების პრობლემები მსოფლიოს ფინანსურ ბაზრებზე აქციების ვარდნას იწვევს.
ფინანსები მთელ მსოფლიოს აერთიანებენ და რაც ხდება ნიუ-იორკსა და ლონდონში, ის ხდება სხვაგანაც. ამიტომ საჭიროა, რომ ჩვენ ყველა საფინანსო ბაზარზე ვიფიქროთ.
გადაცემის მეორე ნახევარში ეთერს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მე-10 სტუდიას დაუთმობთ. მიშინარზე მოგვიანებით გეტყვით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რუსეთ-საქართველოს ომი და მისი შედეგები, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებები და საქართველოსთან დიალოგის პერსპექტივები და დამოკიდებულება საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ. ასეთია იმ თემების არასრული ჩამონათვალი, რომლებზეც 4 აგვისტოს 55 წუთის განმავლობაში ლაპარაკობდა რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. 5 აგვისტოს გავრცელებულ ინტერვიუს უძღვებოდა 3 ჟურნალისტი: რუსეთის რადიოსადგურ ეხო მოსკვიდან ალექსანდრ ბენედიქტოვი, საქართველოს ტელეარხ პიკიდან ეკატერინე კოტრიკაძე და რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ რაშა თუდეიდან სოფიკო შევარდნაძე. მედვედევთან ინტერვიუს ორგანიზება ალექსანდრ ბენედიქტოვმა მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასულ თვეში ის თბილისში პრეზიდენტ სააკაშვილს ესაუბრა. რაც შეეხება კოტრიკაძესა და შევარდნაძეს, ბენედიქტოვის თქმით, მათი კანდიდატურები მედვედევის პრესსამსახურთან ამ ინტერვიუს შეთანხმების პროცესში შეირჩა. ინტერვიუს მთავარ აქცენტებს ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს.
რუსეთის პრეზიდენტი თანახმაა დაელაპარაკოს ნებისმიერ ადამიანს საქართველოში გარდა საქართველოს პრეზიდენტისა, რომელსაც მისი თქმით ვერასდროს აპატიებს 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს. მედოდევი ამ ინტერვიუში რამდენჯერმე საგანგებოდ უსვამს ხაზს იმ გარემოებას, რომ 2008 წლის აგვისტოში ის დამოუკიდებლად, მათ შორის პუტინის გარეშე ღებულობდა გადაწყვეტილებებს, რომ ყველა ეს გადაწყვეტილება მართებული იყო და რომ მადლობა მას პრეზიდენტ სააკაშვილისგანაც ეკუთვნის.
Он вообще должен быть признателен мне.
Ис, საერთოდ ჩემი მადლიერი უნდა იყოს, რადგან მე რაღაც მომენტში უბრალოდ შევაჩერე ჯარები. თუკი ისინი შევიდოდნენ თბილისში, დიდი ალბათობით საქართველოს ამჟამად სხვა პრეზიდენტი იქნებოდა.
Настоящий момент в Грузии был бы другой президент.
Марталия Медведевის ეს სიტყვები ერთგვარად მიანიშნებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის ჯარს გეზი თბილისისკენ უკვე ჰქონდა აღებული, მაგრამ ამაზრის განეიტრალებას რუსეთის პრეზიდენტი შემდეგ კომენტარში ცდილობს და ამბობს, რომ შვიდობის იძულებისთვის ჩატარებული 5-დღიანი ოპერაციის მიზანს აგრესიის შეჩერება წარმოადგენდა და არა თბილისის ან რომელიმე სხვა ქალაქის აღება. რაც შეეხება 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიან გეგმას, რომელსაც მედვედევი სარკოზის გეგმად მოიხსენიებს, რუსეთის პრეზიდენტი შესრულებულად მიიჩნევს და სულაც არაღელვებს, რომ იმავე სარკოზის საფრანგეთს თუ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებს საკითხისადმი საპირისპირო დამოკიდებულება აქვთ.
Кстати, мне ничего не сделают. Мы действительно здесь не сходим.
Терапевт Визам, там საკითხებში ჩვენ ვერ ვთანხმდებით. Мне пикроф, რომ 100%-ით შევასრულე მედვედევის სარკოზის გეგმა. Ам გეგმაში არიდო პირობა, რომ ჩვენ არ ვაღიარებდით აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. რაც შეეხება ჯარის უკან გაყვანას, ეს უკვე მოხდა და ჯარი გავიდა ომამდე არსებულ პოზიციებზე რუსეთის გაგებით.
Военные позиции в понимании российской стороны.
ევროკავშირის პოზიციების იგნორირების პარალელურად 5 აგვისტოს ინტერვიუში მედვედევმა ამერიკაც გააკრიტიკა. მართალია მან თქვა, რომ ვაშინგტონი თბილისს პირდაპირ არ უბიძგებდა აგვისტოს ომისგან, მაგრამ ის ერთმანეთთან აშკარად აკავშირებს თბილისის მიერ სამხედრო აგრესიის გეგმის შემუშავებას და იმ ხანად შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის კონდოლიზა რაისის თბილისში სტუმრობის ფაქტს. ამასთან მედვედევი ამ ინტერვიუში ირონიულად და გარკვეულწილად დამამცირებლად მოიხსენიებს შეერთებული შტატების სენატის მიერ ივლისში დამტკიცებულ რეზოლუციას, რომელიც რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაში ადანაშაულებს.
Эти формулировки Сената ни на чём не основаны.
Сенатის ეს ფორმულირებები არაფერს არ ეფუძნება. ისინი გამოხატავენ სენატის იმ ზოგიერთი დაბერებული წევრის გემოვნებით მიდრეკილებებს, რომლებსაც სუბიექტური მიზეზების გამო სიმპათიები აქვთ ამა თუ იმ ადამიანის მიმართ. ეს მათი საქმეა. ეს უცხოური პარლამენტია, მე მასთან არაფერი მესაქმება. ჩემთვის სულ ერთია მათი ფორმულირებები.
Никакого дела, скажем так. Мне безразличны их формулировки.
რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, მედვედევის თქმით, მან როგორც ლიბერალმა და ახალგაზრდა, მაგრამ გარკვეული გამოცდილების მქონე პრეზიდენტმა თავიდანვე იცოდა, რომ ამ პროცესს ბევრი მომხრე არ გამოუჩნდებოდა, მაგრამ რუსეთი მაინც არ შეიცვლის თავის მტკიცე პოზიციას. აღიარება არ აღიარების საკითხზე საქართველოსთან შეთანხმება რუსეთის პრეზიდენტს არ წარმოუდგენია, მაგრამ წარმოუდგენია საუბარი და ისიც მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი აღარ იქნება საქართველოს პრეზიდენტი. ამ თემაზე საუბრის პერსპექტივას ცარიელ სიტყვებად მიიჩნევს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი.
სანამ შეიძლებოდა მოლაპარაკება, რუსეთმა ყველაფერი გააკეთა, რომ მოლაპარაკება არ შემდგარიყო, ხო? და მიიყვანა ომამდე და ფაქტობრივად ომის საშუალებით მიიწვისა. და ეხლა რა რაზე ილაპარაკებენ, რომ რა? შეუნდა აღიარო იმათი დამოუკიდებლობა და აკოცო და უთხრა ძმები ვარ და კარგად ვიცხოვროთ და რუსეთი ამას საშ დაუკრავს და მე ვერ გავიგე.
ალექსანდრე რონდელის შტაბეჭილებით მედვედევი ცდილობდა, რომ ამ ინტერვიუში ლიბერალი იმპერიალისტის იმიჯი მოერგო და ომის მესამე წლის თავზე, ასე ვთქვათ, შედეგები შეეჯამებინა, მაგრამ ის ვერ გაცდა გაცვეთილი კლიშეებისა და ძველი მოსაწყენი პროპაგანდის ჩარჩოებს. რაც შეეხება თბილისის პოზიციას, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში სერიოზულად არ ეკიდებიან მედვედევის ინტერვიუში დასმულ აქცენტებს. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი, მედვედევის აზრები უფრო ფსიქოლოგების განსახილველია.
მე მგონია ეს იყო რაღაცნაირად აი წენა საკუთარი მდგომარეობის გამო. მას ალბათ ცოტა მეტად ნაკითხია, არა მარტო თქო კაგების ლიტერატურის არის განათლებული ეს ადამიანი. მე მგონია რომ გრძნობს რომ თქო კამათი დაპირისპირება საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ეს არ არის კარგი არც რუსეთისთვის არც მისთვის, მაგრამ იძულებულია რომ მაინც აი ამ დაპირისპირებაში შევიდეს და ნუ აი ეს ყველაფერი რაღაცნაირად აისახება მერე მის რიტორიკაზე და ამიტომ რაღაცნაირად ფსიქოანალიზი აქვს საჭირო და არა პოლიტიკური ანალიზი.
დავით დარჩიაშვილი ამბობს, რომ მედვედევმა რუსულ პოლიტიკაში თავი ვერ დაიმკვიდრა განსხვავებულ თვითმყოფად ფიგურად და რომ ის ამჯერადაც პუტინისეული რუსეთის პოზიციებიდან ლაპარაკობს. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ი აქვეყნებს ანგარიშს, რომელიც საქართველოში დევნილების იძულებით გამოსახლების საკითხს ეხება და რომლის სახელწოდებაა ისევ გადაადგილებული. გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს აღარ გაიმეოროს ის შეცდომები, რომლებიც დევნილთა იძულებითი გამოსახლების პროცესს ახლდათან 2010 წლის ზაფხულსა და 2011 წლის ზამთარში. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Amnesty International-ის მკვლევრები, რომლებმაც საქართველოში დევნილთა იძულებით გამოსახლების შესახებ ანგარიში მოამზადეს, საქართველოს 2011 წლის მარტში სტუმრობდნენ. საერთაშორისო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს 2010 წლის ივნის-აგვისტოსა და 2011 წლის იანვარში დაწყებული იძულებით გამოსახლების პროცესზე, რომელიც კვლავ განახლდა 2011 წლის ზაფხულში და მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას აღარ გაიმეოროს იგივე შეცდომები, რაც ამ პროცესთან ახლდა. მიუხედავად იმისა, რომ 1990-იანი წლების და 2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტების შემდეგ საქართველოს მთავრობას მოუწია 257,000 დევნილისათვის თავშესაფრის მიცემა, მოგვიანებით დევნილთა იძულებითი გამოსახლების პროცესმა დაარღვია საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. კითხულობთ ანგარიში. საკუთარი საცხოვრებლიდან გამოძევებულ ადამიანებს საცხოვრებლად სტაბილური გარემო სჭირდებათ, რომ მათ შესაძლებლობა მიეცეთ თავიდან დაიწყონ ცხოვრება. ამის მაგივრად აცხადებს ორგანიზაციის მკვლევარი საქართველოს საკითხებში ნატალია ნოზაძე. ხელისუფლებამ მათი იძულებითი გამოსახლება დაიწყო. Amnesty International-ი სწორედ ამ იძულების წინააღმდეგია.
ჩვენი ძირითადი რეკომენდაციები ეხება იმას, რომ ეს გამოსახლება თქოთ იმისთვის, რომ ამ ხალხს უკეთესი საცხოვრებელი პირობები გაუწიოს, მისამის უნდა თქვა და მის შესაძლებელია, მაგრამ ეს პროცესი უნდა მოხდეს საერთაშორისო და იმ ადგილობრივი სამართლებრივი გარანტიების დაცვით, რაც საქართველომ აიღო თავის თავზე ვალდებულება. და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით სამ ეტაპად შეიძლება დაიყოს ეს სამართლებრივი გარანტიები: გამოსახლებამდე, გამოსახლების დროს და გამოსახლების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა ჩატარდეს კონსულტაციები ამ ჯგუფთან ერთად გადაწყვიტონ რა იქნება თქვა ამ გამოსახლებელი ჯგუფისთვის ყველაზე უფრო მისაღები ალტერნატივა. საქართველოს შემთხვევაში პირველი გამოსახლება იყო სრულიად ქაოტური, არანაირი კონსულტაციები და ინფორმაცია არ წარიგებიათ. მეორე გამოსახლება, რომელიც ჩატარდა გაიდლაინების მიღების შემდეგ, იყო რა თქმა უნდა გარკვეული პროგრესი, ეს აღნიშნულიც არის რეპორტშიც. მიუხედავად ამისა, როგორც ესეთი კონსულტაციები არ ჩატარებულა, ანუ სახელმწიფო გადაწყვეტა, რომ ხალხს უნდა გადაესახლებინა ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, მივიდა ამ ხალხთან, მიაწოდა ის ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც აი ამ ხალხის ჩართულობა და არ ჩატარებულა.
საერთაშორისო ორგანიზაცია წერს, რომ დევნილები საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 6% შეადგენენ. მათი უმრავლესობა დღემდე ვერ ახერხებს საკუთარ სახლებში დაბრუნებას და 10 წელზე მეტია შეზღუდული აქვს ნორმალური ცხოვრებისათვის საჭირო ყველა უფლება. თუ დევნილთა უსაფრთხო ყისიერი დაბრუნება მათ საცხოვრებელ ადგილას შესაძლებელი არ არის, მაშინ მთავრობამ ყველა ზომა უნდა მიიღოს ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის, ვკითხულობთ ანგარიში. Amnesty International-ი წერს, რომ იზოლებითი გამოსახლების ფორმას ხელისუფლებამ შეიძლება მიმართოს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, როცა ყველა სხვა ალტერნატივა ამოწურულია. ორგანიზაცია იზიარებს იმ არგუმენტს, რომ გამოსახლება შეიძლება გამოწეული იყოს იმ მიზედით, რომ მაგალითად სახელმწიფო შენობები, რომელშიც დევნილები ცხოვრობდნენ, სახელმწიფო დანიშნულების ამებრ უნდა იქნეს გამოყენებული, ან თუ კონკრეტული შენობა კერძო მფლობელობაშია, კერძო მესაკუთრის უფლება არ უნდა დაირღვეს. მიუხედავად ამისა, არსებობს ეგრეთ წოდებული გამოფრთხილებელი ზომები, წერს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც მთავრობამ წინა არ უნდა მიიღოს. მაგალითად, იგივე წინასწარი მოლაპარაკება, მოთათბირება დევნილებთან, მათთვის არჩევანის უფლების მიცემა, მათი აზრის მოსმენა, რომ არაფერი ვთქვათ ადეკვატურ შეთავაზებაზე. ანგარიშზე მომუშავე მკვლევარები ფოცხო ეწერსაც ეწვივნენ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოსახლების შემდეგ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ ადეკვატური საცხოვრებელი. ადეკვატური საცხოვრებელი ნიშნავს არა მხოლოდ იმას, რომ ამ ადამიანს შეასახლებ, ვთქვათ, გარემონტებულ და ახალ ბინაში, არამედ იმას, რომ ვთქვათ, იმ ადგილას, სადაც გადაასახლებ, ამ ოჯახებს უნდა ჰქონდეთ თვითდაფნების შესაძლებლობა. ანუ უნდა იყოს ელემენტარული სოციალური ინფრასტრუქტურა, სკოლები, საავადმყოფოები, ელემენტარული ის, რომ იმ არეალში უნდა იყოს შესაძლებელი თქვათ რაიმე სამუშაოს მონახვა. ფოცხვეწის შემთხვევაში მხოლოდ გამორიცხული, ანუ ეს არის სრულიად იზოლირებული დასახლება, სადაც ერთად არის დაახლოებით 400-მდე გადაადგილებული ოჯახი. ეს იყო დღევანდელ დღეს ამ დასახლების გარდა გარშემო თითქმის არაფერი არ არის,
ამბობს ნატალია ნოზაძე. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც საერთაშორისო ორგანიზაცია ყურადღებას ამახვილებს, დევნილთა ფინანსურ დახმარებას ეხება.
Вот ашелеба ხალხისან გამოსახლება მოხდეს, მანამ სანამ ყველა ოჯახი რომელსაც ეკუთვნის ფინანსური დახმარება, ამ შემთხვევაში ეს იყო ახალი ტერმინები, ყველა ოჯახს უნდა ჰქონდეს მიღებული ასეთი დახმარება 10 დღის ადრესე, ან გამოსახლებიდან. გამოსახლების შემდეგ ჰქონდეთ შესაძლებლობა ვთქვათ, ან დინაიკი რა, ან ალტერნატიული სათხოვებში გადავიდე. ჩვენ როდესაც გავსაუბრეთ იძულებით გადარჩები, ამოცანა ვთქვათ გარკვეულ შემთხვევებში ეს ხალხი იყო გამოსახლებული ისე, რომ ფინანსური დახმარება წინასწარ არ ჰქონდათ მიღებული და ვთქვათ მიიღეს ერთი ან ორი კვირის შემდეგ.
Amnesty International-ის 29 გვირდიანი ანგარიში უახლოეს მომავალში არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა საქართველოს სახელმწიფო უწყებებშიც გაიგზავნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მტკიცებით საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებს. მათი განცხადებით უფუნქციო დარჩენილი პროფკავშირი უნდა დაიშალოს. ახალგაზრდა ფინანსისტები გაერთიანებული პროფკავშირების პრეზიდენტს საჯარო დისკუსიაში იწვევენ. თავად პროფკავშირების პრეზიდენტი ირაკლი პეტრიაშვილი კი ახალგაზრდა ფინანსისტებს ხელისუფლების გარკვეული ჯგუფების გავლენის ქვეშ მოქცეულ, ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას უწოდებს და აცხადებს, რომ მზად არის ღია დისკუსიისთვის. ნინო თარხნიშვილი ესწრებოდა ბრიფინგს, რომელიც 5 აგვისტოს ახალგაზრდა ფინანსისტებმა ამ თემაზე გამართეს.
პროფკავშირი, რომელიც დასაქმებულთა ინტერესებს ვერ იცავს, უნდა გაუქმდეს. აი ესეთი კატეგორიული განაჩენი გამოუტანა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ საქართველოს გაერთიანებულ პროფკავშირს. უძლური და უსუსური, ეს კი ის ეპითეტებია, რომლითაც ახალგაზრდა ფინანსისტები პროფკავშირებს ახასიათებენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროფესიულმა გაერთიანებებმა ვერ შეძლეს დაეცვათ მასწავლებლების, სამარშრუტო ტაქსის მძღოლების, ექიმების ინტერესები. აცხადებს ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჯანიაშვილი და პროფკავშირის წევრებს მოუწოდებს უარი თქვან საწევროების გადახდაზე და შექმნან ალტერნატიული პროფკავშირები.
ესეთი პროფკავშირები, რაც დღესდღეობით საქართველოში არსებობენ, უმეტესობა მათგანი, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებენ, ხშირ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვან და პრობლემატურ საკითხებზე, არამედ ძალიან ნეგატიურ პოზიციებსაც აფიქსირებენ თავიანთი დაცვის ქვეშ მყოფი მოქალაქეების წინაშე.
აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის განცხადება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ, მას შემდეგ გააკეთა, რაც თბილისში სამარშრუტო ტაქსებით მგზავრობა 80 თეთრამდე გაძვირდა. მერაბ ჯანიაშვილი აცხადებდა, რომ ტრანსპორტის პროფკავშირის ხელმძღვანელმა, რომელიც ამავდროულად სამარშრუტო ტაქსებზე გამოცხადებული სატენდერო კომისიის წევრი იყო, ბიზნესის ფაქტობრივ მონოპოლისთან ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რომლითაც მძღოლები კაბალურ პირობებში ჩააყენა. ბიზნესმენთა ასოციაციის მიერ 5 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგს, რომელიც ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, ტრანსპორტის პროფკავშირის წარმომადგენელი მამუკა ნიკოლაიშვილიც შემოესწრო. პოლემიკაც სწორედ მას შემდეგ დაიწყო. მან ახალგაზრდა ფინანსისტები უსაფუძვლო ბრალდებების შეთხოზაში დაადგა.
აი რა არ გავაკეთეთ, ერთი მაინტერესებს. ჩვენთან კოლექტიური ხელშეკრულება გაფორმებული იმ ახალ ფირმებთან. თქვენ რო იძახით, რომ დასაქმებულს არ ვიცავთ, განახებ კოლექტიური ხელშეკრულება, სადაც ვერცერთ ზღორს ვერ გაუშვებენ. და თქვენ შეიძლება იცავთ, ვის ინტერესებს ვერ ხვდები. შენ გონია, რომ ახალმა ფირმამ გააძვირა?
მე გავაძვირი, აბა, მაგან გავაძვირი.
ვინ გააძვირა და თვითონ?
ბოლებმა გააძვირა.
აბა,
ყველაფერი.
წავიდე, თუ კიდე ვკითხო. გავიდე, რატო? რა, და ფირმა მოიქოვა ეს?
რა ვიყო?
იდეგეულები ჩაგიყვანთ ხაზებთან მეთქი და გალა ბარაკეთ. ყვალვე მოიწვიოთ, ჩოფრები თქვენ მოიწვიეთ და ვისთან დადგებიანი მაგასაც ვნახავ კიდე.
თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა ითქვას ისიც, რომ რადიო თავისუფლების არქივში ინახება არაერთი მცირე კომენტარი იმ ძღოლებისა, რომლებიც ამბობენ, რომ მგზავრობის ღირებულების გაზრდა ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მოითხოვა. ახალგაზრდა ფინანსისტების მიერ გამართულ ბრიფინგს ესწრებოდა საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის იურისტი თამარ ავალიანიც. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, პედაგოგთა პროფკავშირი, მიუხედავად იმ რთული გარემოსი, რომელიც მათ დარგშია შექმნილი, მაინც აღარღებს საკუთარი წევრების ინტერესების დაცვას. ის არ ეთანხმება ბრიფინგზე გამოთქმულ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებულმა პროფკავშირმა ფუნქცია დაკარგა.
პედაგოგთა პროფკავშირს ერთი დღეც კი არ შეუწყვეტია ფუნქციონირება. ჩვენ ვიცავთ, ჩვენი წერი უამრავი პედაგოგის უფლებებს. ჩვენ დღესდღეობით გვაკითხავს უამრავი განთავისუფლებული პედაგოგი და წარმოადგენთ მათ ინტერესებს, როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებში, ასევე სასამართლოებში და გვაქვს საკმაოდ დიდი რიცხვი პრეცედენტებს, რომ ჩვენ მოვიგეთ პროცესზე. დღეს ეს პედაგოგები არიან აღდგენილები და მუშაობენ.
ახალგაზრდა ფინანსისტები საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის პრეზიდენტ ირაკლი პეტრიაშვილს საჯარო დისკუსიისაკენ მოუწოდებენ. რასაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავად ირაკლი პეტრიაშვილი ეხმაურება და აცხადებს, რომ ის მზად არის ღია დისკუსიისათვის. მსგავსი ტიპის განცხადებები ხელისუფლების გარკვეული ჯგუფების წისქვილზე ასხამს წყალს, ირწმუნება ირაკლი პეტრიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
აშკარად ღია ბრძოლა და პირდაპირ ნაჯახით შეხვა მიმდინარეობს ინსტიტუტის და ფაქტია, რომ ნებისმიერი ესე ვთქვათ განცხადება ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო სექტორისგან პროკავშირების საწინააღმდეგო გაკეთებული ხელისუფლების გარკვეული ჯგუფის წისქვილზე ასხამს წყალს, მზა თუ არა ორშაბათზე თავისუფალი იყოს მედია საშუალებების თანდასწრებით გაიმართოს დიალოგი და ჯული იყოს მედია გადაწყვიტონ ვის ხარ ეს არის სიმართლე და ვის წისქვილზე ასხამენ ეს ადამიანები წყალს თავისი განცხადებებით.
აქვე ისიც უნდა დავამატოთ, რომ ახალგაზრდა ფინანსისტების მოთხოვნის თანახმად, თუკი ირაკლი პეტრიაშვილი საჯარო დისკუსიაში ვერ დაასაბუთებს, რომ მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში დასაქმებულთა მდგომარეობა უკეთესობისაკენ შეიცვალა, ის თანამდებობიდან უნდა გადადგეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით გვაგრძელებთ. ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებში დავალიანების კრიზისის კონტროლიდან შესაძლო გამოსვლისა და შეერთებული შტატების ეკონომიკის მორიგი რეცესიის საფრთხის მოლოდინში მსოფლიოს საფონდო ბირჟებზე აქციათა ვარდნა კვლავაც გრძელდება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო აცხადებს, რომ 17 ქვეყნისგან შემდგარმა ევროს მოქმედების ზონამ უნდა გაზარდოს ერთიანი დახმარების ფონდი, რათა თავიდან აირიდოს დავალიანების კრიზისის გავრცელება. ჩინეთისა და იაპონიის ლიდერები მორიგი მსოფლიო კრიზისის თავიდან ასაცილებლად გლობალური თანამშრომლობის იდეით გამოდიან. კობალიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დავალიანების კრიზისმა შესაძლოა ახალი გლობალური საფინანსო კრიზისის პროვოცირება მოახდინოს. ბოლო ორი წლის განმავლობაში პირველად აქციათა ფასები გუშინ მკვეთრად დაეცა ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟებზე, მეორე დღეს კი ჯერ აზიის საფონდო ბირჟებზე მიდგა. იაპონიის მთავარმა ნიკეის ინდექსმა 3.7% დაკარგა, სამხრეთ კორეულმა კი 4.2%. მსგავს სხევებს განიცდიან ევროპის საფონდო ბირჟები, 3.3% დაეცა გერმანიის დექსი და საფრანგეთის GEG40-ის აქციათა ფასები. ინვესტორების დობა შეირყა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ვარაუდები, რომ შეერთებულ შტატებში მოსალოდნელი რეცესიისა და იტალიისა და ესპანეთის ეკონომიკების გადასარჩენად ევროკავშირის მიერ მორიგი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ. იმისათვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში დავალიანების კრიზისი არ მოხვდეს მსოფლიო საფინანსო კრიზისი, აზიის ლიდერები დღეს გლობალური თანამშრომლობის ინიციატივით გამოვიდნენ. იაპონიის ეკონომიკის მინისტრმა კაურო იოსანომ განაცხადა, რომ აუცილებელია, რათა ეკონომიკური საკითხების უმაღლესმა კოორდინატორებმა ერთობლივად იმუშაონ.
ფინანსები მთელ მსოფლიოს აერთიანებენ და რაც ხდება ნიუ-იორკსა და ლონდონში, ის ხდება სხვაგანაც. ამიტომ საჭიროა, რომ ჩვენ ყველა საფინანსო ბაზარზე ვიფიქროთ.
ევროპის ძლიერი ეკონომიკის ქვეყნების ლიდერების, გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები აპირებენ მოლაპარაკების გამართვას დავალიანების კრიზისის ირგვლივ. გავრცელებული ინფორმაციით გაიმართა სატელეფონო საუბარი ანგელა მერკელსა და ნიკოლა სარკოზის შორის, რომელშიც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი ხოზე საპატეროც მონაწილეობდა. როგორც ემოთ თქვა, არსებობს საშიშროება, რომ დავალიანების კრიზისი უახლოვდება დიდ ვალებში მყოფ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა იტალია და ესპანეთი. მოსალოდნელი კრიზისის საფრთხეზე ესპანეთისა და იტალიის მისამართით განცხადება გააკეთა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა.
It's very important that individual countries such as Spain and Italy.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცალკეულმა ქვეყნებმა, როგორიცაა ესპანეთი და იტალია, საფინანსო ბაზრების დასამშვიდებლად მოახდინონ იმის დემონსტრირება, რომ მტკიცე და აქვთ განზრახული გააკონტროლონ საკუთარი დეფიციტი და დავალიანება. თითოეული ქვეყანა საკუთარი გამოწვევის წინაშეა და თითოეულმა ქვეყანამ უნდა მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ შეუძლია ამ გამოწვევებთან გამკლავება, როგორც ამას ჩვენ ვაკეთებთ გაერთიანებულ სამეფოში.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ დღეს განაცხადა, რომ 17 ქვეყნისაგან შემდგარმა ევროს მოქმედების ზონამ უნდა გაზარდოს ერთიანი დახმარების ფონდი, რათა დავალიანების კრიზისის გავრცელება თავიდან ავირიდოთო. ბარუზოს მოწოდებას ორი კვირით უსწრებდა წინ ევროს მოქმედების ზონის მიერ შემუშავებული კრიზისის საწინააღმდეგო სტრატეგია. 21 ივლისის შეთანხმება ითვალისწინებს საბერძნეთისათვის დახმარების მეორე მასშტაბური პაკეტის გამოყოფას და უფლებების გაფართოებას ზონის ერთიანი დახმარების ფონდისათვის, ევროპის ფინანსური სტაბილურობის უწყებისათვის. ბარუზუს სპეციალურმა წარმომადგენელმა დღეს განაცხადა, რომ აღნიშნული ელემენტები შეიცავს ასევე ფონდის გაზრდის საკითხებს. ამჟამად ერთიანი დახმარების ფონდის მოცულობა 440 მილიარდ ევროს შეადგენს, თუმცა დახმარების ბოლო ტრანშის გაღების შემდეგ უცნობია, საკმარისი იქნება თუ არა ეს იმისათვის, რათა ესპანეთმა და იტალიამ დაფარონ დავალიანება. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა არ დადეგებიც კი შეწყვიტა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის დავალიანების მოცულობა რეკორდულად გაიზარდა. მადრიდი იძულებული გახდა მაღალი განაკვეთები შეეთავაზებინა ინვესტორებისათვის, რომლებიც შიშობენ, რომ ესპანეთს დეფოლტი ემუქრება. იტალიის მთავრობამ გასულ თვეში ფინანსური კრიზისის დასაძლევად პარლამენტს 58 მილიარდი ევროს ფინანსური დახმარების გეგმა წარუდგინა დასამტკიცებლად, თუმცა ამ პროგრამას დიდი კრიტიკა ხვდა წილად იმის გამო, რომ მთელი რიგი ზომების გატარება არაუადრეს 2013 წლის არჩევნების შემდეგ იგეგმება.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები არჩევნების ფონზე. შეიტანს თუ არა რაიმე სიახლეს ამ ურთიერთობებში თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ახალი ლიდერის არჩევა.
მგონია, რომ პოლიტიკური კონტექსტი ჩაეტევა შიდა აფხაზურ პოლიტიკურ სივრცეში და არ შეუქცევა და დაძაბულობაში არ გადავა.
6 აგვისტოს მსოფლიო ატომური იარაღის აკრძალვის დღეს აღნიშნავს. ამ მოწოდებით ეს დღე ყოველწლიურად აღინიშნება. ჩვენ ამ დღეს ერთი ფილმის მაგალითით გამოვახმაურებით.
Мы не понимали, конечно, такую опасность.
Сашишроების არ გვესმოდა, თუმცა იმასაც გრძნობდით, რომ ეს არაა სახუმარო საქმე, ატომური რეაქტორის დაზიანება.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოცდა 6 აგვისტოს აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ადგილობრივმა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში პრეზიდენტობის სამი კანდიდატი გაატარა: ოპოზიციის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა, ვიცე-პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი და პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებს არალეგიტიმურად მიიჩნევს და პასიური დამკვირვებლის როლით შემოიფარგლება. რა ხდება აფხაზეთში არჩევნებამდე სამი კვირით ადრე და რა სიახლეს შეიძლება თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ახალი ლიდერის არჩევა ჩიხში შესულ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობაში. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა ვითარებაში გარკვევა, მისი სიუჟეტი ერთი პოპულარული სიმღერით დაიწყება.
ოდესმე შენს მიწას ჩაკოცნი, ძიმე მონადრებამ დამღალა, უშენო თითქოს და დავობ.
ეს მომღერალი და კომპოზიტორი ნატო გელაშვილია, რომლის ახალი სიმღერა აფხაზეთის მონატრებას ეძღვნება. ქართველებს, მით უფრო აფხაზეთიდან დევნილებს, ენატრებათ აფხაზეთი. თუმცა ლამის 20-წლიანმა დევნილობამ ისინი იმაშიც დაარწმუნა, რომ ამ ნატრის ასახდენად მხოლოდ სიმღერა და სურვილი არ კმარა.
არაფრის იმედი არ აგვაქვს და არაფრის წმენა და მარტო ღმერთის იმედი არ და კარგია, თორემ სხვას ყველას იმედი დაკარგული გვაქვს.
ყველა დაბრუნდა ვის მოკდა? მაგას ტასკერ უძახი დაბრუნდა აფხაზეთში. აკას აბლავებდა და ის ფიქრობდა დაბრუნებას, დაბრუნდა მაგი უკვე. ჟო, არ ლაპარაკობს, ტარია.
ყდარია ქართულ-აფხაზური ურთიერთობაც, რომელიც ცალკეულ კერძო პირთა ძალისხმევით თუღას აზრდოობს. კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნება შესაძლოა გარკვეული ბიძგი მისცეს ურთიერთობის გამოცოცხლებას. ხუციშვილი იშველიებს პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ალექსანდრ ანქვაბის გამონათქვამს, რომელიც ამოღებულია რუსეთში გამომავალი ჟურნალის ნიუ ტაიმსისათვის მიცემული ინტერვიუდან.
მშვიდობის შესახებ ხელშეკრულება. ეს ჩვენი მომავალია. ჩვენ კეთილ მეზობლობაში გვინდა ცხოვრება, არ გვინდა ომი არავისთან, არ გვინდა ურთიერთობების გარკვევა. თუ ასეთივე კეთილი ნება იქნება საქართველოს ხელმძღვანელობის მხრიდან, ამგვარ დოკუმენტს შეიძლება მოეწეროს ხელი.
ციტატის დასასრული. ამ განცხადების საფუძველზე გოგი ხუციშვილი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში ანქვაბის ან შამბას გამარჯვება დიალოგის განახლების შედარებით მაღალ ალბათობას გააჩენს.
ბიეტო ორივე არის ისეთი ოღვაწე, რომელიც ისტორიას კარგად იცნობს
რომელიც ჩართული რაღაცა პროტესტებში და შესაძლებელია მათთან დალაპარაკება. მე ვიტყოდი იმ შემთხვევაში თუ გავიდა ხაჯიმბა, აი მაშინ იქნებოდა ცოტა უფრო რთულად საქმე იმ თვალსაზრისით, რომ დამოუკიდებლად მოქმედების ხარისხი კიდევ უფრო დაბალი აქვს სხვებზე.
თუმცა გოგი ხუციშვილი იმასაც შენიშნავს, რომ მოსკოვისათვის პრეზიდენტობის სამივე კანდიდატი ერთნაირად მისაღებია. ამ გარემოებას არც პოლიტიკის რუსი ექსპერტები მალავენ. აი რას ამბობს მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოსტსაბჭოთა სივრცის საზოგადოებრივი პოლიტიკური აზრის შემსწავლელი საინფორმაციო ანალიტიკური ცენტრის დირექტორის მოადგილე ალექსეი ლასოვი.
Я думаю, что программа кандидата будет идентична, скорее всего.
Гоня, რომ კანდიდატების პროგრამები იდენტური იქნება. შესაბამისად, კრემლისათვის აღარ იქნება აზრი არჩევანის გაკეთებას, რადგან კანდიდატების რიტორიკა ძალიან ხგავს ერთმანეთს. ეს არის პოლიტიკურ-ეკონომიკური კავშირების განმტკიცება სტრატეგიულ პარტნიორ რუსეთთან და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის მშენებლობა. ყოველივე ამის გამო საბედისწერო არჩევის ვითარება, რომელიც ხელოვნურად შეიქმნა 2004 წლის არჩევნებზე, აღარ განმეორდება. რაც თავის მხრივ იმის ვარაუდის საშუალებას იძლევა, რომ რუსი პოლიტექნოლოგების მონაწილეობა შემოიფარგლება იმ საზღვრებით, რომელსაც ხისტად განსაზღვრავს კრემლი.
ეს იყო პოლიტიკის რუსი ექსპერტი ალექსეი ლასოვი. აფხაზეთზე რუსეთის გავლენის გათვალისწინებით ბევრი ექსპერტი, მათ შორის რუსეთშიც, მიიჩნევს, რომ დროთა განმავლობაში მოსკოვის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება სრულ ფიქციად იქცევა. თუმცა ამ საფრთხეზე საუბრისას თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი და მოქმედი პრემიერ-მინისტრი სერგეი შამბა ამბობს, რომ ამ ეტაპზე რუსეთთან ურთიერთობის გადახეთვის არანაირი საფუძველი არ არსებობს.
нормальном русле он нас устраивает.
Кавшири რუსეთთან ნორმალურ კალაპოტში ვითარდება და ჩვენ ეს გვაწყობს. რადგანაც რუსეთისაგან მივიღეთ უსაფრთხოების გარანტია და განვითარების შესაძლებლობა. ეს კი პირდაპირ აძლიერებს ჩვენს დამოუკიდებლობას და ამაში მხოლოდ დადებით ფაქტორს ხედავ. ის რომ ჩვენზე ზეწოლა ხორციელდება, არ გვიგრძნია და იმედი გვაქვს, რომ ასეთი რამ არც მოხდება. ჩვენ შეგვიძლია საკუთარი ინტერესების დაცვა. ამას ყოველთვის ვაკეთებდი და სამომავლოდაც გავაკეთებდი.
Что этого не будет. Мы умеем отстаивать свои интересы, всегда это делали и будем делать.
სერგეი შამბასგან განსხვავებით, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა მოჩვენებითია, არჩევნები კი არალეგიტიმური. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის შოთა მალაშხიას თქმით, ოკუპაციის პირობებში ჩატარებული არჩევნები რა შედეგითაც უნდა დასრულდეს, ის ვერაფერს შეცვლის.
არჩევნების შედეგს განსაზღვრავს რუსეთი ან როგორც ოკუპანტი და ის წრეები და გადაწყვეტს არჩევნების შედეგებს უკვე მოსკოვიდან. არ წყდება მარიონეტების დონეზე ეს საკითხები და ეს საკითხები წყდება სხვა საერთაშორისო დონეზე, სხვა მხრივ, რათა დაიწყოს დეოკუპაციის პროცესი და შემდეგ ნებისმიერი მარიონეტი გამოვა კონტაქტზე საქართველოს ხელისუფლებასთან.
თუმცა ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დეოკუპაციისათვის მხოლოდ რუსეთზე ზეწოლა არ კმარა. კონფლიქტოლოგ გოგი ხუციშვილის თქმით, აუცილებელია ნდობის გაჩენა სოხუმსა და თბილისს შორის.
ჩვენ გვაწყობს ის, რომ დავალაგოთ რაღაცნაირად რუსეთობა სხვა დონეზე ავიყვანოთ აფხაზებთან და აი ეს არ მოხდეს დესტრუქციული გზით. ჩვენზე იყოს მაგალითად ახლა საშუალება ჰქონდეს, რომ ჩავშალოთ არჩევნები, ჩვენ ინტერესებში არის, რომ არ ჩავშალოთ. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ მომავლისთვის ჭირდება ნდობის რაღაცა ფაქტორი აფხაზურ საზოგადოებაში. იმისათვის რომ აი დეოკუპაცია საერთოდ რუსეთმა მოხდეს.
მაღალი ალბათობით თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნები მასშტაბური სამოქალაქო დაპირისპირების გარეშე ჩაივლის. ამის წინაპირობას იძლევა პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის გაფორმებული შეთანხმება არჩევნების სამართლიანად ჩატარების შესახებ. ვითარების დაძაბვას არმოელის კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილიც.
მგონია რომ პოლიტიკური კონტექსტი ჩაეტევა შიდა აფხაზო პოლიტიკურ სივრცეში და არ შეუქცევა დაძაბულობაში არ გადავა. დაძაბულობა არ დაწყობს ას აფხაზებს, იმიტომ რომ მათ სურთ მსოფლიოს შეუქმნას საბჭოება, რომ აფხაზეთში ყველაფერი მიდის დემოკრატიულად და შეესწებიან ეს დაადასტურონ კიდევ ერთხელ და არ აწყობს ას რუსეთს, იმიტომ რომ ოლიმპიადა მოდის სოჩაში და ისინი გამოიმარჯვებს ოლიმპიადის დროს იქნება პრეზიდენტი. შესაბამისად მათ არ აწყობთ, რომ ისეთი ადამიანი მოვიდეს, რომელიც იქნება დაძაბულობის შემოტანი იქნება, ამიტომ არ უნდა ჩაერიონ პროცესებში, მე ასე მგონია და ანუ უხეშად ჩაერევიან
პროცესში. არც უხეშად და არც სხვა რამე ფორმით ჩართვას არაპირებს ოფიციალური თბილისი, რომლის პოლიტიკა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით განსაზღვრულია ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიით, რომელიც ომის შემდგომი პერიოდის გამოცდილების გათვალისწინებით მაღალი ეფექტიანობით ვერ გამოირჩევა. საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო მექანიზმებით ცდილობს რუსეთზე ზეწოლას და აფხაზეთის დეოკუპაციას. ოკუპაციის პირობებში კი ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა მხოლოდ ცალკეული ქართველი შემსრულებლების იმედადაა მიტოვებული. თუმცა იშვიათი გამონაკლისის გარდა მათი სიმღერები მხოლოდ ქართველ მსმენელზეა გათვლილი და საეჭუა ენგურის მეორე ნაპირზე მცხოვრები ადამიანების გულებამდე აღწევდეს და შესაბამისად რამეს წვიდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 6 აგვისტოს ჰიროსიმის დაბომბვის დღეს მსოფლიო ერთდროულად ორ რამეს აღნიშნავს, ეგრეთ წოდებული მშვიდობის ექიმების საერთაშორისო დღეს და ატომური იარაღის აკრძალვის დღეს. ატომური იარაღი აკრძალული არ არის, მაგრამ 6 აგვისტოს ატომური იარაღის მოწინააღმდეგეები კიდევ ერთხელ ეტყვიან მსოფლიოს, რას წარმოადგენს ბირთვული კატასტროფა. მოსალოდნელია იმ ადამიანების მანიფესტაციებიც, რომლებიც თავიანთ ქვეყნებში ატომური სადგურების დახურვას მოითხოვენ. ამავე დღეს დასავლეთის ქვეყნებში გამართება რეჟისორ ალექსანდრე მინდაძის ფილმის პრემიერა. ფილმისა, რომლის სახელწოდებაა შაბათს და რომელიც პირველად ბერლინის კინოფესტივალზე, შემდეგ კი რუსეთის ეკრანებზე აჩვენეს. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
მოსკოველი რეჟისორის ალექსანდრე მინდაძის ფილმის პრემიერა დასავლეთის ქვეყნებში ატომური არაღის გამოყენების წინააღმდეგ მებრძოლთა საერთაშორისო დღეს დაემთხვა. მართალია, მინდაძის ფილმი სახელწოდებით შაბათს კონკრეტულ მოვლენას, ჩერნობილის ატომური სადგურის ავარიას ეძღვნება, წლევანდელ ბერლინის კინოფესტივალზე, სადაც სურათი პირველად უჩვენეს, რეჟისორმა აღნიშნა, რომ ჩერნობილის ავარია მისთვის მხოლოდ საბაბი იყო, ეჩვენებინა, სანამდე შეიძლება მიიყვანოს კაცობრიობა უვიცობამ და რომ უმეცრება შესაძლებელია ატომური არაღზე უფრო საშიში გახდეს. რეჟისორი აღადგენს 1986 წლის 26 აპრილს, შაბათ დღეს, როცა ჩერნობილის ატომური სადგური იწოდა, მაგრამ სადგურიდან რამდენიმე ასეული მეტრის მოშორებით რესტორანში ახალგაზრდები ქეიფობდნენ და ცეკვავდნენ.
Неожиданно жаркий для этого времени.
16 ქორწილი იყო იმ დღეს, მშვენიერი ამინდი იყო, იმ დროისათვის ცხელი, ქორწილი არავის გადაუდია. მოკლედ ეს იყო განსაკუთრებული ქალაქი, როგორც ყველა ასეთი ქალაქი ატომური სადგურის ახლოს. ყველაფრით უზრუნველყოფილი, სადაც ახალგაზრდებს უნდოდათ ცხოვრება.
Снабжением туда стремилась молодёжь.
ესაა ფრაგმენტი პრესკონფერენციიდან, რომელიც ბერლინში ალექსანდრე მინდაძის ფილმის პრემიერის შემდეგ გამართა. ალექსანდრე მინდაძემ, რომელიც სხვათაშორის პირველი პროფესიით კინოდრამატურგია, აღნიშნა, რომ ატომური ენერგეტიკა განსაკუთრებით საშიშია ტოტალიტარულ ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს სივრცე დისკუსიისთვის და სადაც ადამიანებმა არ იციან, რატომ არის საშიში ატომური სადგურები და რატომ შეიძლება გაუთანაბროთ ატომური ენერგეტიკა ატომური არაღს.
Реактор без аварийный, надежность 100%. Без аварийный, суки, слышите? Без аварийный! Без аварийный!
რეაქტორი არაა ავარიული, სრულიად საიმედოა უყვირის ალექსანდრე მინდაძის ფილმში ჩერნობილის სადგურის მთავარი ინჟინერი, როცა პანიკას ხედავს თანამშრომლებში. მას მერე დიდი დრო გავიდა. ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში მუდმივად გამოდის ქუჩაში და მოითხოვს ატომური სადგურების დახურვას, მაგრამ არაფერი იცვლება. ისევ აშინებენ ატომურ სადგურებს და ისევ ვერ ამბობენ უარს შეიარაღებაზე, აღნიშნა ალექსანდრე მინდაძე. გზნობდით თუ არა საშიშროებას, იცოდით თუ არა კონკრეტულად რატომ იყო საშიში ეს ავარია, კითხეს ბერლინში ალექსანდრე მინდაძეს.
Мы не понимали, конечно, такой опасности.
Сашишроების არ გვესმოდა, თუმცა იმასაც გვგრძნობდით, რომ ეს არაა სახუმარო საქმე, ავტომური რეაქტორის დაზიანება. ვიღაცეებმა გვითხრეს, რაღაც სერიოზული ხდება. დაახლოებით ისე გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც დღეს ხდება ინტერნეტით. იმხნად ეს იყო ადამიანური ინტერნეტი.
Вот тогда это был человеческий интернет.
მესამე რეაქტორის აფეთქების შემდეგ ჩერნობილის მიმდებარე ქალაქებში ცხოვრება ისევ გრძელდებოდა, თითქოს არაფერი მომხდარიყოს. ბავშვები განაგზობდნენ ქუჩაში თამაშს, ხალხი მიდიოდა სამსახურში, მაღაზიებში იყიდებოდა სურსათი, რესტორნებში ისევ ქეიფობდნენ, რამაც მალე ახალგაზრდებს შორის კიბოთი დაავადების მნიშვნელოვანი ზრდა გამოიწვია.
Չերնոբիլში ავარია ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, როცა მიხეილ გორბაჩოვი თავს იმართლებდა. Birtul საკითხებში გათვითცნობიერებულმა სამხედროებმა მითხრეს, რომ არაფერიც არ ხდება. დალიეთ ერთი ჭიქა წითელი ღვინო და ყველაფერი რიგზე იქნებაო. ადამიანები, რომლებიც 6 აგვისტოს ატომური არაღის აკრძალვისა და ატომური ენერგეტიკის შეზღუდვის მოთხოვნით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქუჩაში გამოვლენ, ხშირად იხსენებენ ხოლმე გორბაჩოვის სიტყვებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.